slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Narednih pola sata sa vama će biti producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Leila Sarić. U narednih pola sata slijedi: Vučić i Zaev dogovorili rješavanje nesuglasica dijalogom, osoblje ambasade Srbije se vraća u Skoplje, kolumnista Vlatko Sekulović komentariše.
Mi smo u potpunom mraku, daju se neka štura saopštenja, neki opisi koji potom potpuno ne odgovaraju onome što su zaključci sa tog sastanka. Prema tome, mislim da se radi o potpuno jednoj neprimerenoj reakciji sa srpske strane i mislim da je naneta šteta odnosima između Srbije i Makedonije.
Bosnu i Hercegovinu u svijetu predstavljaju pripravnici, biznismeni i drugi koji su sve samo ne diplomate. Šta kažu u Hrvatskoj nakon što su u Crnoj Gori prepisali od riječi do riječi dijelove hrvatskih nastavnih planova i programa? Na sjeveru Crne Gore poručuju žalit će se i Evropskom sudu zbog gradnje mini hidroelektrana.
Evropa je već odavno digla ruke od protočnih centrala, protočni ovakvog tipa. Jer ako vi izmjestite rijeku ili jednu vodu sa jednog područja i vodite dalje, jednostavno mijenjate cjelokupni ekološki sistem na tom prostoru. Nema više ni biljnog, ni životinjskog svijeta, nema jednostavno vode za ljude, za piće, za topljenje, za navodnjavanje imanja, nema za stoku. Kompletno se sve mijenja.
Donosimo još analiza i tema, prije toga pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Haškom tribunalu održana je statusna konferencija u predmetu Prlić i drugi, sudac Karmel Agius.
So just for general information.
A za opću informaciju, radimo na pisanju žalbene presude i vijećamo. I kao što sam vam već rekao, očekujemo da će žalbena presuda biti izdana do studenog ove godine. Čim točan datum bude utvrđen, bit ćete o njemu obavješteni.
Tribunal je u maju 2013. Jadranka Prlića, Bruna Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Čorića i Berislava Pušića osudio na 111 godina ukupno kazne zatvora, i to zbog sudjelovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu i zločine počinjenih nad bošnjačkim stanovništvom na prostoru koje je obuhvatala paratvorevina Herceg Bosna. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je da su sigurnosne agencije spriječile ulazak i deportirale osobu blisku militantima Islamske države.
Došli smo do neke informacije u posljednjem momentu da se radi o osobi koja je blisko vezana sa ISIL-om i terorizmom. Ta je osoba tokom noći zadržana u policijskim prostorijama naših državnih institucija i agencija i rano jutros je protjerana, odnosno vraćena iz Bosne i Hercegovine.
Ramuš Haradinaj, kandidat za premijera pobjedničke koalicije Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, izjavio je da su konzultacije sa političkim strankama o formiranju institucija i dalje u toku i da još uvijek nema konkretnog sporazuma sa strankom Bedžeta Pacolija, Alijansom za novo Kosovo, koji izbora predsjednika Skupštine i nove vlade. U četvrtak će biti šesti pokušaj od 3. augusta da se konstituira skupština, odnosno da se izglasa predsjednik i potpredsjednik. To bi otvorilo put za formiranje nove vlade Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U samoubilačkom bombaškom napadu koji je izveden automobilom na vojni konvoj u afganistanskoj provinciji Helmand ubijeno je najmanje 5 osoba, a ranjeno 38 ljudi, saopćili su zvaničnici Afganistana. Talibani su preuzeli odgovornost za napad. Iračka vojska zauzela je 2 naselja u gradu Talafaru u ofenzivi za oslobađanje tog uporišta militantne organizacije Islamska država zapadno od Mosula, objavili su irački vojni izvori. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da prisutnost Irana u Siriji predstavlja opasnost po Izrael, Bliski istok i cijeli svijet. Rusija i Iran podržavaju sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Ruski sud odlučuje da poznati redatelj Kiril Serebrenikov mora biti u kućnom pritvoru dan nakon što je uhapšen pod optužbom za prevaru. Serebrenikov je kazao da je optužba nevjerojatno apsurdna.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Diplomate Srbije se od sutra počinju vraćati u Skoplje. Takvoj odluci prethodili su telefonski razgovori predsjednika i šefova diplomatija Srbije i Makedonije. Međutim, i dalje nije jasno šta je bila pozadina događaja koji je uzburkao odnose. Detaljnije Ognjen Zorić.
Nesuglasice rešavati dijalogom. Glavna je poruka saopštenja koje potpisuju predsjednik Srbije Vučić i premijer Makedonije Zaev, a nakon telefonskog razgovora koji su opisali kao dug i otvoren. To je i prva tačka dogovora kojih, kako je saopšteno, ukupno ima pet. Ostale četiri predviđaju zaštitu prava i interesa diplomatsko-konzularnih predstavništava, međusobnu podršku na evropskom putu, jačanje dobrosusedskih odnosa, očuvanje i unapređenje prijateljskih odnosa građana Srbije i Makedonije, unapređenje ekonomskih odnosa i povećanje trgovinske razmene. Uz to, iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije saopšteno je i da će od četvrtka početi povratak srpskih diplomata u Skoplje. To je epilog nakon tri dana podignutih tenzija, koje su počele povlačenjem diplomatskog osoblja Srbije iz ambasade u Makedoniji. Od tada do danas, od zvaničnika Srbije čulo se svašta, a najčešće su govorili o ofanzivno-obaveštajnom radu Makedonije uperenom prema institucijama i organima Srbije, te podršci Skoplja članstvu Kosova u UNESCO. Nikola Dujovski, profesor na Skopskom univerzitetu Kiril i Metodije, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je ono što se proteklih dana dešavalo na relaciji Beograd-Skoplje bio nepotreban izlet srpskih vlasti. Komentarišući telefonski razgovor Vučića i Zaeva, makedonski analitičar kaže da je, ako je i postojao nekakav problem za koji možda i postoje indicije, onda to pravi način za njegovo rešavanje.
Očekujem da rabotite će se smiriti.
Očekujem da će se stvari smiriti. Ovakvi kontakti, makar i telefonski, ipak su zvanični između predsjednika i premijera, kao i između ministara inostranih poslova, i oni dovode do smirivanja tenzije i stvaranja mehanizma za sprečavanje takvog razvoja.
Za prevenciju na ovakve aktivnosti.
A da su stvari bile okrenute na opačke, utisak je i Vlatka Sekulovića, advokata i kolumniste iz Beograda.
Ovaj razgovor između Zaeva i Vučića je trebao da bude prva stvar ukoliko postoji nešto između prijateljskih zemalja, jer prijateljske zemlje na taj način rešavaju neka otvorena pitanja i neke aktualne situacije, znači pre svega razgovorom, a tek na kraju kao posljednja mera dolazi do povlačenja diplomatskog osoblja, i to u ovolikoj meri kao što je to učinila Republika Srbija.
Sekulović ističe i da je javnost ostala uskraćena za informacije o tome šta su bili razlozi za poteze Beograda.
Mi smo u potpunom mraku, daju se neka štura saopštenja, neki opisi koji potom potpuno ne odgovaraju onome što su zaključci sa tog sastanka. Prema tome, mislim da se radi o potpuno jednoj neprimerenoj reakciji sa srpske strane, i mislim da je naneta šteta odnosima između Srbije i Makedonije, a mislim da je popriličan udarac naneti Srbiji kao navodnom faktoru mira i stabilnosti u regionu. Ali ono što je najgore jeste što se na taj način dodatno u srpskom stanovništvu unela nervoza, strah od nekih mogućih novih sukoba.
U međuvremenu najavljeni su novi susreti zvaničnika dve zemlje. Već u četvrtak Vučić će primiti ambasadorku Makedonije, dok je za petak u Nišu predviđen susret ministara spoljnih poslova Dačića i Dimitrova. Premijeri dve zemlje u subotu će u albanskom gradu Draču prisustvovati sastanku predsjednika vlada država Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Dimitar Bečev iz Atlantskog vijeća u Vašingtonu za zašto objašnjava pozadinu sukoba Srbije sa Makedonijom zbog navodnog špijuniranja ambasade u Skoplju, zbog čega je diplomatsko osoblje povučeno na konsultacije u Beograd. Tajming je neobičan, jer su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Makedonije Zoran Zaev nedavno razgovarali tokom Zapadno-Balkanskog samita u Trstu i činilo se da je ton bio vrlo konstruktivan. No sada mi se čini da ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić pokušava da privuče pažnju i pokaže da je relevantan i da ima vanjsku politiku pod kontrolom. Nisam siguran koja je prava priroda ovoga, jer čujemo dvije različite stvari. Jedna da je Makedonija prisluškivala ambasadu Srbije i druga da se Makedonija spremala da podrži prijem Kosova u UNESCO, tako da se i Kosovo pojavljuje u kadru. Nisam vidio nikakvo saopštenje Ruskog ministarstva vanjskih poslova u vezi ovog problema, a oni su bili vrlo glasni prethodnih mjeseci. Kako se razvijala makedonska kriza? Ja bih bio vrlo oprezan prije nego što bih pripisao bilo kakvu krivicu Rusiji. Ona naravno ima koristi od poremećaja i meteža u regionu, zato što to pokazuje da je kompletna američka i evropska agenda za balkansku saradnju i rješavanje konflikta bankrotirala ili u velikim problemima. To dakle donosi poene Moskvi, ali ponekad Rusija ne mora učiniti ništa. Lokalni problemi i tenzije sami rade u njenu korist. Tako da Rusija izvlači korist, ali to ne mora značiti da je Rusija iza odluka koje se donose u Beogradu. Najvjerovatnije objašnjenje je da Beograd pokazuje svoju snagu. U ovom dijelu Europe često imate fenomen da stvarate probleme koje samo vi možete riješiti, pa ste onda i piroman i vatrogasac. Srbija ili dijelovi vlade Srbije tako ponovo stvaraju krizu koju samo Srbija može riješiti i dobiti neke poene na zapadu. To je najvjerovatniji scenario i najvjerovatnije objašnjenje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Dok je Vučić sa Zajevom dogovorio rješavanje nesuglasica dijalogom, o drugom dijalogu koji je najavio onom u Srbiji o pitanju Kosova, do sada nije mnogo rekao. A ni u Prištini ne komentarišu previše ovu inicijativu, navodi Amra Zajneli.
S obzirom da je krajnji cilj unutrašnjeg dijaloga Srbije o Kosovu nepoznat, a da Srbija svakodnevno radi na blokade Kosova pri članstvu u međunarodne organizacije kao što su UNESCO i Interpol, male su šanse da se srpska javnost priprema za priznanje Kosova strane Srbije. S druge strane, bilo koji drugi epilog tog unutrašnjeg dijaloga za Kosovo bi bio neprihvatljiv. Potrebu za unutrašnjim dijalogom o Kosovu pokrenuo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Prištini Vigan Ćoroli kaže da su pred Srbijom dva puta da na zahtev Evropske unije i svog ustava ukloni preambulu o Kosovu i modifikuje svoj oštar politički stav naspram Kosova, a kako se Kosovo ne bi ometalo na međunarodnoj sceni. Drugi scenarij je ono što Srbija sada radi, a to je marginalizacija odnosa sa Kosovom unutar Srbije, jer je i sam narod Srbije, kako kaže, umoran kada je Kosovo u pitanju. To je scenarij koji će promovisati eksplicitan zahtev Srbije o demarkaciji između Albanaca i Srba, kaže on, dodajući da će se o ovome razgovarati više u briselskom dijalogu Prištine i Beograda, koji bi, po rečima Ćorolija, trebao da se okonča jednim međunarodnim sporazumom, a u kojem obe strane teže da dobiju što više. Ćoroli smatra da je krajnji cilj Srbije podela Kosova i rasformiranje subjektiviteta Republike Kosova, što onemogućava jedan dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. On također vjeruje da ukoliko se Srbija natera da ukloni preambulu o Kosovu, onda postoji bojazan da će Srbija zatražiti jedan autoritet kao što je zajednica opština sa srpskom većinom unutar Kosova. S druge strane, dobar poznavalac srpsko-albanskih odnosa Petar Miletić smatra da je očigledno da je međunarodni pritisak na predsjednika Vučića pojačan po pitanju Kosova.
Predsjednik Vučić sada gleda kako da izađe iz te situacije i čini se da je pokretanjem priče o unutrašnjem dijalogu pokušao da deo odgovornosti za buduće poteze prebaci na druge političke aktere.
Miletić sumnja da taj dijalog može doprinijeti poboljšanju odnosa Kosova i Srbije, osim ukoliko nakon tog dijaloga ne dođe do nekih drastičnijih poteza. Suština priče je, dodaje Miletić, da Vučić pošalje poruku međunarodnoj zajednici da ipak nešto pokušava da uradi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosnu i Hercegovinu nerijetko u svijetu predstavljaju ljudi koji nemaju elementarne kvalifikacije da se bave diplomatijom. U diplomatsko-konzularna predstavništva šalju se pripravnici, ali i biznismeni, analizirala Marija Arnautović.
Zbog nedefinisane vanjske politike, diplomatsko-konzularna mreža u Bosni i Hercegovini duže od 20 godina služi za udomljavanje stranačkih kadrova. U diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine zaposleno je više od 200 osoba, među kojima su ambasadori, savjetnici, ministri, savjetnici, konzuli, vicekonzuli, atašeji i drugi uposlenici. Ta mreža građane Bosne i Hercegovine godišnje košta više od 5 miliona eura, no efekti bosansko-hercegovačke diplomatije su zanemarljivi. Mediju Bosni i Hercegovini su nedavno objavili da je, recimo, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji cijeli radni vijek proveo u agrobiznisu, a da je ambasador u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na to mjesto otišao sa funkcije direktora jednog kamenoloma. Veliki broj onih koji su otišli da Bosnu i Hercegovinu predstavljaju u svijetu nema kvalifikacije za taj posao. Dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata Hajrudin Somun objašnjava šta neštima u BH diplomatiji.
U državi koja inače nema ni puni suverenitet, jer je stalno zaboravlja se da smo neka vrsta mandata Ujedinjenja i međunarodne zajednice i zemlji koja nema funkcionalnu unutrašnju politiku, onda se ne može ni očekivati da ima uspješnu ili funkcionalnu vanjsku politiku.
Bosna i Hercegovina nikada nije donijela zakon o vanjskoj politici. Način imenovanja diplomatskih predstavnika nije usklađen sa evropskom i svjetskom praksom koja nalaže da se na mjesto ambasadora imenuju osobe koje iza sebe imaju sadržajnu diplomatsku karijeru. Ko će i gdje biti ambasador i predstavljati Bosnu i Hercegovinu odlučuju tri člana predsjedništva. Oni po pravilu na ta mjesta šalju osobe koje su iz naroda koje predstavljaju, ali i iz partije iz koje dolaze. Novinar Almir Terzić kaže da je osnovni problem činjenica da bosansko-hercegovačka diplomatija služi za zbrinjavanje propalih kadrova.
Ili onih koji su jako loše radili pa se nekako sklanjaju. Bosna i Hercegovina stoga ima jako loš diplomatski kadar generalno zato što se oni imenuju po političkoj prvenstveno rasporedu i onaj što jako otežava zapravo čitavo funkcionisanje diplomatije jeste problem što mi imamo zapravo ambasadore koji se raspoređuju po nacionalnom ključu.
Na pitanje da li bi promjena načina imenovanja diplomata pomogla, Hajrudin Somun odgovara.
Možda bi pomoglo većoj profesionalizaciji vanjske politike, odnosno ministarstva vanjskih poslova. Ja i sad vidim i srećem mlade diplomate tamo koji su dosta uspješni, ali kad dođe do toga da se imenuje neko na čelo u ministarstvu ili da se imenuje za šefa misije u inostranstvu, onda tu proradi partijska politika, odnosno uticaj vladajućih elita, triju vladajućih političkih elita u zemlji. I onda oni imenuju svoje ljude.
Dodatan problem predstavlja i to što Bosna i Hercegovina nema diplomatsku akademiju u kojoj bi mogli da se školuju budući predstavnici države u inostranstvu. Još jednom, Almir Terzić.
Za razliku od evo Srbije, Hrvatske, pa možemo reći i Crne Gore i donekle i Makedonije, koje imaju jako razvijenu diplomatsku aktivnost, prvenstveno koja se manifestira kroz učešće delegacija u Briselu, bilo da se radi pri delegaciji Evropske unije ili NATO saveza. Javna je tajna zapravo da evo crnogorska diplomatija daleko aktivnija u Briselu od svih zemalja gotovo Zapadnog Balkana. Dakle, jasno je koliko onaj ko želi da svoju državu afirmiše i da priključi evropskim integracijama radi na tom polju.
Zna se dešavati da je novo imenovanim ambasadorima iz Bosne i Hercegovine to prva diplomatska misija, a neki od njih nemaju nikakvu komunikaciju sa ministrom vanjskih poslova države koju predstavljaju u svijetu. Pored svega, ministar vanjskih poslova i ministarstvo na čijem je čelu nemaju nikakvu ulogu u imenovanju ambasadora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj se kažu ne ljute toliko što su u Crnoj Gori od riječi do riječi prepisali dijelove hrvatskih nastavnih planova i programa. Hrvatsko nadležno ministarstvo razmatra šta će poduzeti, a crnogorsko kaže neće zauzimati ad hoc stavove. Pripremili Lela Šćepanović i Enis Zebić.
Nakon optužbi hrvatskih stručnjaka da je Crnogorski zavod za školstvo prekopirao njihove nastavne planove i programe na kojima se inače zasniva najnovija reforma školstva u Crnoj Gori koja startuje od ove školske godine, postavlja se pitanje kako će i kada reagovati Crnogorsko ministarstvo prosvjete na čijem je čelu Damir Šehović. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će, ako se optužbe hrvatskih kolega pokažu tačni, ministarstvo prosvjete tražiti odgovornost nadležnih u zavodu, PR ministarstva Milica Lekić.
Kako je riječ o nadležnosti ekspertskih tijela zavoda, a ne o sveobuhvatnoj obrazovnoj politici, mi ćemo zatražiti zvanično izjašnjenje ove institucije
Nakon optužbi hrvatskih stručnjaka i učitelja za prepisivanje nastavnih planova i programa od riječi do riječi adresiranih na Zavod za školstvo Crne Gore, ta institucija se oglasila saopštenjem u kome priznaju da postoji veliki dio podudarnosti u javnom dokumentu za nastavni predmet fizičko vaspitanje, ali da je, kako su objasnili, stvar tehničke greške što hrvatski kurikulumi nijesu navedeni kao izvor. S druge strane, bivši predsjednik ekspertske grupe koja je radila na reformi obrazovanja u Hrvatskoj, Boris Jokić, potvrdio je Dnevniku vijesti da je Crnogorski zavod kopirao dobar dio hrvatskih planova, iskako je objasnio fizičkog vaspitanja, istorije, geografije, pa i crnogorskog jezika. A načelnik u Zavodu za školstvo Radule Novović za Radio Slobodna Evropa kaže da ne može sa da ili ne da odgovori na naše pitanje da li su optužbe za plagijat hrvatskih stručnjaka tačne.
Ja sam siguran samo da je najveći propust napravljen u programu za fizičko. Za ostalo mogu da garantujem da su samo slučajne podudarnosti.
Hitnu reakciju Ministarstva prosvete i sveobuhvatnu analizu cijelog slučaja koji je, kako smatraju u Centru za građansko obrazovanje, nanio štetu ugledu države Crne Gore, traži ova nevladina organizacija koja se prethodnih godina bavila problemom plagijata u našem obrazovnom sistemu. Snežana Kaluđerović podsjeća da je pojam plagijata od ove godine definisan kao krivično djelo u Krivičnom zakoniku Crne Gore.
Nažalost, Zavod školstva je na ovaj način napravio veliku štetu svom kredibilitetu, obrazovnoj reformi u Crne Gori i na kraju ugledu same države. CGO apeluje na nadležne organe da provede jedan postupak i jasno utvrdi personalnu odgovornost uz prateće sankciju ukoliko se ona utvrdi kao istinito ovo sve. A isto vjerujemo da nema razloga da kolege iz Hrvatske nijesu na najagilniji način utvrdili nepravilnosti.
Na vijest da je Crna Gora u svojoj obrazovnoj reformi uvelike koristila hrvatske materijale, hrvatska ministrica znanosti, obrazovanja i sporta Blaženka Divjak najavljuje da je pravna služba ministarstva dobila zadatak da ispita sve opcije i korake.
Tako da nas može izvijestiti, znači, u kom smislu su ti dokumenti bili zaštićeni i koje su sada nama mogućnosti da dalje postupimo.
Premijer Andrej Plenković samo je lakonski kazao kako su stvari koje su bile na internetu susjednoj zemlji bile očito interesantne. Sam bivši prvi čovjek kurikularne reforme u Hrvatskoj, Boris Jokić, kazuje medijima kako ga ne smeta da djecu u bilo kojem dijelu svijeta imaju koristi od rada hrvatskih znanstvenika.
Imam problem s tim na način na koji je to učinjeno, bez da se konzultiralo nas koji smo na tome radili i bez da je konzultirana Republika Hrvatska kao vlasnica tih dokumenata.
Nekoliko stotina profesora, nastavnika i znanstvenika koji su radili na hrvatskoj kurikularnoj reformi, umjesto da se objektivno procijeni njihov rad i honorira njihov doprinos, bilo je prozivano za nestručnost i političku pristranost, a cijeli posao na reformi obrazovanja zamrznut je preko godinu dana. Podsjeća povodom crnogorskog kopiranja mnogih rješenja iz hrvatske kurikularne reforme jedna od koordinatorica udruge Građanski odgoj i obrazovanje, GUD, Martina Horvat.
Ljudi koji se bave odgojem i obrazovanjem u Crnoj Gori očito su pratili i prepoznali vrijednost tih dokumenata koje hrvatska vlast nažalost ne prepoznaje. I meni je logično da su se u nekoj mjeri poslužili komparativno njima ako smatraju da su oni kvalitetni. Tako da bi ja rekla zapravo da je ovo više situacija jednog paradoksa, gdje porezni obveznici jedne zemlje plaćaju nečiji trud i rad, a onda ta zemlja trud i rad odbaci, ali za razliku od toga barem ima u regiji tko će učiti naših primjera dobre prakse.
Sada je situacija sa kurikularnom reformom u Hrvatskoj takva da je ona prvo bila zaustavljena, a onda je ulaskom liberalne Hrvatske narodne stranke u vladu njihovoj kandidatkinji Blaženki Divjak povjeren resor obrazovanja i na velika se zvona najavljivalo da će upravo nastavak kurikularne reforme biti njena glavna zadaća. Od toga i dalje ništa jer glavna operativka projekta, voditeljica posebnog stručnog povjerenstva za provedbu strategije obrazovanja Dijana Vican, sabotira cijelu priču, klerikalna desnica je podupire, a premijer Andrej Plenković to tolerira, kaže naša sugovornica.
On nema želje ili nema hrabrosti povući nikakve poteze zbog toga što iza gospodina Vican očito neko stoji.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice i Zagreba,
Lela Šćepanović
i Enis Zajević.
Slobodna Evropa.org.
Mještani opština i sela na sjeveru Crne Gore upozorili su da su spremni po svaku cijenu spriječiti gradnju mini hidrocentrala na tom području koja je u planu ili je već počela, javlja Predrag Tomović.
Odbornik albanske alternative u Plavu i svojevrsni lider protesta Iber Hoti kaže za Radio Slobodna Evropa da je dok Evropska unija odustaje od protočnih centrala zato što uništavaju kompletan ekosistem, u Crnoj Gori na pomolu ekološka katastrofa zbog propusta države i nesavjesnih koncesionara.
Ja sam bio na nekoliko rijeka, recimo sam bio na Šekularskoj rijeci, bio sam Bradarskoj na rijeci i vidio šta se dešava. Jednostavno nestaje rijeka, nestaje korita, nema života više na tim prostorima. Evropa je već odavno digla ruke od protočnih centrala, protočni ovakvog tipa. Jer ako vi izmjestite rijeku ili jednu vodu sa jednog područja i nosite dalje, jednostavno mijenjate celokupni ekološki sistem na tom prostoru. Nema više ni biljnog, ni životinjskog svijeta, nema jednostavno vode za ljude, za piće, za topljenje, za navodnjavanje imanja, nema za stoku. Kompletno se sve mijenja.
Hoti osim uništavanja vodotoka Šekularske rijeke u opštini Berane pominje i dvije mini hidrocentrale u opštini Plav, gdje su također, kako kaže, uništeni vodotoci. Iber Hoti kaže da su stanovnici gradova i sela sa sjevera u međuvremenu podnijeli tužbu protiv države Crne Gore zbog toga što je gradnju mini hidrocentrala definisala kao društveni interes.
Društveni interes je nešto što se kad treba praviti školu, bolnicu, puteve, a privatni kapital i privatni profit nikad ne može biti više društveni interes. Oni su na osnovu te odluke počeli da ja kažem, koristim termin konfiskuju privatna imanja. Mi želimo ići do Evropskog suda. Ako neće Crna Gora, Evropa se zaustaviti gradnju ovih centrala i uništavanje prirode na sjeveru Crne Gore.
Na Murinskoj rijeci trenutno su obustavljeni radovi na gradnji mini hidrocentrale jer su se pobunili mještani i onemogućili koncesionaru iz Berana da doveze mehanizaciju. Predsjednik mjesne zajednice Murino Brano Otašević za naš program kaže da mještanima niko nije objasnio koje su koristi, a koja šteta od postavljanja mini elektrane na njihovoj rijeci.
Prvo su napravili jednu peticiju i upoznali da su tima oko 200 potpisa, a onda se oko 202 puta skupljalo građana koji su stavili na jedan miran, bez uvreda, bez psovki, neki bez prijetnje način da mu neće dozvoliti da radi i da povuče mehanizaciju. On je trenutno povukao mehanizaciju.
Radovan Andžić kaže da mještani Kaludre, mjesne zajednice u opštini Berane, neće dozvoliti ni državi ni koncesionaru gradnju mini centrale na tom području.
Oni su stjele prevare tamo gornja Senolj, oni da urnišu Jelovicu, rijeku najljepšu iz Jelovice čuvene. Zaposle. To su radilišta, to je razrkano, ni Hirošima nije 45. 6. kad je ono bačena atomska.
Na oštre poruke stanovnika gradova i sela sa sjevera u vladi odgovaraju tvrdnjom da je sve planirano i rađeno u skladu sa zakonom i važećim propisima. Portparolka Ministarstva ekonomije Marina Živaljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da dozvole za koncesiju država izdaje na osnovu prostornih planova koje donose opštine, koje određuju lokacije na kojima će se graditi male hidroelektrane.
Ministarstvo ekonomije poštuje sve zakonom propisane procedure prilikom izdavanja energetskih dozvola, a za sve elektrane preko 1 megavata sprovodi tenderska procedura u okviru koje se organizuje javna rasprava. Upravo je javna rasprava prilika da se iznesu mišljenja, stavovi, primjedbe na čitav proces i u svim slučajevima gdje su sugestije bile argumentovane i opravdane, Ministarstvo ekonomije ih usvojilo.
No tvrdnje da je javnost bila upoznata sa projektima i planovima kroz javnu raspravu osporavaju u NVO sektoru. Milija Čabarka, pa iz nevladine organizacije Green Home, kaže da to nije urađeno na pravi način i da je to dovelo do protesta stanovnika opština i sela sa sjevera.
Ministarstvo ekonomije je obavještavalo javnost putem nekog napisanog, odnosno štampanog medija i putem njihove web stranice. Međutim, znamo da ljudi koji žive u ovim ruralnim područjima ili rijetko koriste internet ili ga uopšte ne koriste i ne kupuju svakodnevno štampu, tako da oni su zapravo bili uskraćeni za veoma važnu informaciju. Mišljenja sam da je lokalno stanovništvo trebalo imati mnogo značajniju ulogu u procesu planiranja, kao i odlučivanju o izgradnji malih hidroelektrana, kako bi male hidroelektrane bile održive i korisne kako za državu i koncesionare, tako i za lokalno stanovništvo na kraju.
Podsjetimo, koncesije za gradnju mini hidroelektrana dodijeljene su na teritoriji opština Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane, Bijelo polje, Plav, Gusinje, Plužine i Budva. Do sada je odobreno 60 projekata za gradnju malih hidroelektrana, a država je planirala da godišnja proizvodnja iz tih izvora bude 300 gigawatt sati. Upućeni ukazuju da je proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora veoma isplativ posao, zato što se svaki proizvedeni kilovat sat plaća po podsticajnoj cijeni. Podsticaje plaćaju i građani preko računa za struju od maja 2014. godine. Pa tako na prosječnom računu od 50 eura za male hidroelektrane plaćaju se 2 eura. ove godine je naknada za podsticaj uvećana gotovo 4 puta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prije nego vas pozdravimo, podsjećanje na vijesti dana.
Vučić i Zaev za rješavanje sporova dijalogom. Srpski diplomati od sutra ponovno u Skopju. Haški tribunal će do novembra donijeti presudu u slučaju Prlić i drugi. BiH uhapsila i deportirala osobu blisku militantnoj islamskoj državi, izjavio ministar sigurnosti. Iran u Siriji predstavlja opasnost po Izrael, Bliski istok i cijeli svijet, rekao izraelski premijer Netanjahu ruskom predsjedniku.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa sa vama bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Leila Sarić. Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam za ukazanu pažnju i povjerenje.